Válečné šílenství druhé poloviny roku 1940, letecká bitva o Británii a bombardování Londýna. Unikátní reportáž ze života vojáků v československém táboře v Anglii a jejich autentické zážitky nebo návštěva tajemných krás chýnovských jeskyní.
Tyto a mnohé další zvukové ukázky má z července až prosince 1940 Český rozhlas ve svém archivu. A v pořadu se teď s vámi o 80 let zpět vrátí František Šedivý
a Radim Štícha.
Archiv Plus.
Tyto dny přinesl jeden italský list zprávu z Bruslu, že Belgičané tleskají, když rádio hlásí zprávy německého vrchního velitelství. Před měsícem Belgičané prožívali podobné napětí jako my na podzim roku 1938. Byli vyštváni proti Němcům, věřili podobně jako tehdy my, že svým spojenectvím se západními bankéři slouží veliké věci lidstva a že Anglie s Francií by se do války nepustili, kdyby si předem dobře nespočítali, že zvítězí.
Protektorátní ministr Emanuel Moravec se ve svém projevu z června 1940 vrací k nedávnému obsazení Belgie německou armádou a přirovnává belgickou situaci k té naší z roku 1938.
Od 9. května neuplynul ani měsíc a Belgie byla obsazena Němci. Angličané, důkladně zvalchovaní a prořídlí, utekli zatím na své ostrovy a Francouzové ustupují pod novým německým náporem na Paříž. Belgičané tleskají, když rádio hlásí nové německé úspěchy v poli a jejich král, který do poslední chvíle zůstal u svých vojsk, minulou neděli rozeslal cizím diplomatům pamětní spis, v němž vylíčil hodinu od hodiny belgický ústup jako těžkou obžalobu západních spojenců, kteří ho stejně podvedli jako nás.
Samotná kapitulace Belgie byla ale pouhou epizodou v rozsáhlém německém tažení, které se přehnalo přes západní Evropu. Do června 1940 Hitlerova armáda obsadila Norsko, Dánsko, země Beneluxu a postupně i severní část Francie, včetně Paříže. Poslední, kdo zbýval německému diktátorovi k ovládnutí západní Evropy, byla Velká Británie.
A právě tam vzniklo v té době prozatímní československé státní zřízení, včetně Československé státní rady, co by poradního orgánu.
S věrností přímo ponurou plnili jsme svoje mezinárodní závazky. Opakují, s námi neměla Evropa starostí. Stát, spravovaný z Prahy, byl zemí dobrého uspořádání lidských věcí. Netajíme ani sobě, ani jiným, že také u nás byly věci, které bylo třeba opravovat a měnit. Přesto je nepochybná pravda, že Československo bylo zdravé, silné místo střední Evropy. Praha prokázala, že dovede být organizátorem skutečně nového řádu. Teď je doba zápasu a v té je především třeba kázně a jednoty. Kdo by v této tragické době myslel na sebe nebo na nějaké partikulární zájmy víc, než na posvátnou věc státního a národního celku, ten není z nás. Ten k nám nepatří, nikdy k nám nepatřil a nikdy k nám patřit nebude.
Na archivní nahrávce mluvil první předseda Československé státní rady Rudolf Bechyně. Ten patřil mezi skupinu politiků, kteří v Londýně prosazovali jednotu levicových sil a taky úzkou spolupráci se Sovětským svazem. Později na konci roku 1944 zpochybnil ústavnost prezidentství Edvarda Beneše.
My ale zůstaneme v roce 1940. Ze září tohoto roku je v archivu i nahrávka, na které mluví Edvard Beneš o Tomáši Garriku Masarykovi. Rozhlasový projev z Londýna do vlasti pronesl ke třetímu výročí smrti našeho prvního prezidenta.
Svou řeč nad Masarykovou rakví v Praze na Hradě jsem končil těmito slovy. Volám vás všechny bez výjimky, od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všechny bez rozdílu vás volám v duchu a v památce našeho prvního prezidenta k plnění jeho odkazu a k dobudování jeho díla. Abychom tím vytvořili z tohoto svého místa v Evropě dokonalý, harmonický, sociálně, národnostně a politicky spravedlivý stát, jenž bude hoden toho, který nám právě odchází. opakují dnes, v době veliké války, vedené na život a na smrt také o Masarykovi ideje, znovu tuto svoji výzvu. Postavme se všichni, drazí občané Československé republiky, do svého nového boje. Vyplníme tím jen odkaz svého prvního prezidenta. A jako zvítězili jeho ideje před 25 lety v boji na život a na smrt s mocnostmi zla, tak zvítězíme i my po pádu dnešních německých vládců temnoty, barbarství a zločinu.
Edvard Beneš v projevu mluvil i o hodnotách, které Tomáš Garrigue Masaryk zastával. Tou dobou byl už jeho pravou rukou v Anglii syn Tomáše Garrigua Masaryka, Jan, který se v tomto roce stal ministrem zahraničních věcí londýnské exilové vlády.
Spolupracoval s českým vysíláním BBC Volá Londýn a svými relacemi si získal velkou podporu. V následující ukázce se Masaryk vyjadřuje k bombardování Londýna.
Londýnští lidé se velmi hněvají. O strachu u nich není ani řeči. Obyvatelé hlavního města říše, níž sport a pravidla slušného zápasu jsou nejvyspělejší, sledují divoké a bezprogramové bombardování německými létadly s opovržením a ze vztekem. Byl jsem se podívat ve čtvrtích, kde chudí lidé byli o všechno připraveni nacistickými divochy. Klidně a ovšem smutně dívají se na rozvaliny svého domku a stará žena praví, tohle jim nikdy neodpustíme. Bojovat budeme dokonce, ať třeba rozstřílí půl Londýna. Angličané jsou divní lidé. Své pocity velmi neradi dávají najevo a je k tomu třeba velké provokace, aby vybuchly. Němcům se podařilo je důkladně nahněvat. A bude to dlouhý hněv.
Od září 1940 do května 1941 probíhalo systematické bombardování britských měst, včetně metropole Londýna. Operace Blesk, jak znělo kódové označení těchto útoků, měla za cíl demoralizovat britské obyvatelstvo a připravit půdu pro nikdy neuskutečněné vylodění na britských ostrovech.
V archivu Českého rozhlasu se dochovalo autentické svědectví úředníka Československého ministerstva zahraničí, který bombardování zažil na vlastní kůži.
Byla právě půlnoc a připravoval jsem se, že vypnu elektrické světlo a rozhlasový přístroj v našem ocelovém a betonovém krytu, který nám na zahradě bezplatně postavila anglická vláda, právě tak jako 2,5 milionům anglických rodin. V té chvíli hukot leteckých motorů a hřmění protileteckých baterií bylo náhle přerušeno 2 táhlými svištícími tóny. Obyvatelé Londýna již si zvykli na tento zvuk. Znamená to, že v blízkosti letí k zemi výbušné bomby. Následovaly vteřiny napětí. Padnou bomby na náš dům, pak jsme slyšeli 2 strašlivé exploze a náš kryt, vybudovaný hluboko v zemi, se otřásl. Zároveň jsme slyšeli rachot padajících cihel, skla a úlomku železa v zahradě. Za půl hodiny, když letci byli zahnáni a palba děl přestala, vyšli jsme z krytu do jasné měsíční noci.
Takhle na bombardování Londýna vzpomínal v nahrávce úředník Československého exilového ministerstva zahraničních věcí Ivo Ducháček, politik a novinář, který se koncem války podílel na osvobození Plzně jako styčný důstojník generála Petna.
Po únoru 1948 emigroval a dlouhá léta připravoval relaci československého vysílání Zápisník o USA. Na Hlasu Ameriky působil pod jménem Martin Čermák.
Na nahrávkách z druhé poloviny roku 1940 je ale i zachycen život v protektorátu Čechy a Morava.
Morgen am 10. Dezember ist Opfersonntag. In Prag wird an dem Tage ein großes gemeinsames Eintopfessen am Wenzelsplatz veranstaltet.
Právě slyšíte část rozhovoru o akci, na které se podávalo jídlo z jednoho hrnce pražským Němcům na Václavském náměstí. Vedoucí propagandy Plha mluví o takzvaném Eintopfu.
V protektorátu Čechy a Morava pokračovala ve druhé polovině roku 1940 plíživá germanizace. Němčina se zaváděla na úřadech a podniky nebo instituce měly dvojjazyčná jména.
Dienstagabend im Ständetheater der alten Pflegestätte deutscher Schauspielkunst in Prag. Kabale und Liebe.
Tahle nahrávka je zase z pražského Stavovského divadla. V archivu se dochovalo torzo reportáže z představení dramatu Úklady a láska od Friedricha Schillera. Zaznamenána byla i kvůli účasti říšského ministra propagandy Josefa Goebbelse.
Časté byly ve vysílání i projevy o tom, jak se daří zemědělství. Přídělové lístky na potraviny ovšem byly zavedeny už o rok dříve, 2. října 1939. Ministrem zemědělství byl od února 1940 Mikuláš Hrabě z Bubna-Litic. Ten si vládní portfolio udržel až do ledna 1942.
Naši zemědělci dobře vědí, že každého dne je třeba myslit především na co největší úrodu a největší výkony. Výrobní plán nebyl v podstatě novinkou pro naše zemědělství. Byly tu zkušenosti a poučení z minulých let zemědělské krize, které nedovolovaly zvyšovat výrobu tak, jak to náš rolník umí a potřebuje. Dřívější plánování nemohlo ani zdaleka počítat s takovými odbytovými poměry, jaké máme dnes, kdy máme veliká odbyt. Proto není žádné obavy, že by výrobní plán nebyl splněn ve všech směrech.
Projev ministra zemědělství byl pořízen při příležitosti konání tehdejší hospodářské výstavy v Praze.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
My se ale přesuneme zpátky na britské ostrovy, pro které byl rok 1940 klíčový i z jiného důvodu. Od května se totiž novým premiérem stal Winston Churchill. Následující ukázka zachycuje komentář o vztahu britského ministerského předsedy k Československu.
Osobě britského premiéra Winstona Churchilla má Československo dávného přítele. Patřil k těm, kdož od několika let upozorňovali na nebezpečí, jež znamená Hitlerovo Německo pro celý svět. Byl jeden z mála, kdož vytrvale žádali včasný energický zákrok proti rušiteli světového míru. Na pjatých dnech řešení sudetského problému stál například o Čechoslovácích. Je třeba obdivovat kázeň a úžasné sebeovládání českých úřadů a ještě více českého obyvatelstva. A když se věci v osudném měsíci září přiostřovaly, pravil. Jestliže duch českého lidu nebyl zdeptán starostmi a tlakem, jemuž byl vystaven, je jisto, že aspoň 300 až 400 000 padlých by byla cena, když by musel zaplatit útočník. Nevěřím, že by civilizovaný svět mohl nečinně přihlížet takovému divadlu. Ve chvíli, kdy se první německý voják pokusí překročit hranice Československa, mocný hněv zachvátí svobodné národy světa, jež vyhlásí křížácké tažení proti útočníku.
Winston Churchill je zejména na západě považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století. Jeho zvolení do čela Velké Británie mělo povzbudit morálku britského lidu a bylo i pozitivním přínosem pro posílení vzájemných vztahů s Československem. Dobré vztahy mezi vládou Winstona Churchilla a novou exilovou vládou Edvarda Beneše dokládá i skutečnost, že na území Velké Británie postupně vznikalo několik vojenských táborů pro československé vojáky. Do jednoho takového se podíváme v následující ukázce.
Naši vstupují do zatímního domova. Vstupují do jednoho ze stanových měst Československé armády. Díváme-li se směrem ke starobylému zámku, vidíme po obou stranách cesty žluté stany. V každém z nich spí naši, vaši hoši. Nalevo od cesty se usadili dělostřelci, jejich stany tvoří ulice, náměstí, rámují volná prostranství. U lesíka rozbili své stany pěšáci. Hned u nich, na břehu potůčku, smíšený předvědný oddíl. A teď, vrátíme-li se obloukem zpět k cestě, jsme mezi telegrafisty. Naproti ním, tedy po pravé straně cesty, tam, kde byli dříve letci, nežli odjeli na své letecké základny, jsou stany velitelství. Odtud je řízeno celé město. Střed tábora obsadila kultura, stany výchovných důstojníků, nich knihovny, fotografové. Také svůj vlastní deník tu máme. Jmenuje se Naše noviny.
Lidi, Představte si, teprve když jsem byl pod károu, tak jsem si všiml, že je to kára s granátama. Ale co se mohl dělat? Slyším kulomet, dívám se a oni to naši kluci sekají robošu a ty zas ovšem se strefovali do nás. Tak to bylo pěkný, tak to těm jemčourům kluci hezky sázeli, že jsem zapomněl na tu káru a díval se, jako kdyby seděl v biografu.
Člověče, ale my se jim raz postavíme. My se přeci na nich dostaneme. A keď nikde jinde, tak jistě na Vltavě, na Morave, alebo na Dunaji. Tak si to myslím, že to bude na Dunaji. Někde však to určitě bude.
To ti Bůh řek. Já vám zas řeknu, že jestliže už nepřestanete vykládat a křičet, tak z toho bude raport. Je čas, ticho a spát. To pak jste neslyšeli večerku?
Je Bůh posádkový.
Tak hoši, a spát na rozkaz. Ale zítra si sednem a napíšem to. Ne, abyste zapomněli, co tu každý povídal. Já už spím.
V unikátní reportáži z archivu Českého rozhlasu jsme nahlédli do vojenského tábora v Londýně. Zvukových záznamů, které mapovaly život československých vojáků, existuje ale mnoho. Následující bude ze studia BBC, ve kterém jeden z vojáků mluví o tom, jaké podmínky jim byly tehdy poskytnuty. Zároveň vyvrací například informaci protektorátního rozhlasu, že českoslovenští vojáci trpí hladem.
Slyšíte tolik lží z pražského rozhlasu, že vám z nich často jde hlava kolem. Víme, že těmto záměrným lžím, jimiž chce nacistická propaganda otravovat vaše duše, stejně nevěříte. Ale některé zprávy týkající se Anglie a československého vojska v Anglii vám snad někdy přece působí starosti. Vypravují vám například o katastrofálním nedostatku potravin v Anglii, jak vedle civilního obyvatelstva i anglický voják žije o hladu, o hanebném ubytování vojska a podobné báchorky. Uvedu vám jenom jídelní lístek z jídelny mužstva a podůstojníků za poslední dva dny. Včera jsme měli k snídani grapefruit, anglickou slaninu s tomaty, chléb s máslem a marmeládou, čaj. K obědu hovězí maso se zeleninou a bramborem, pečená jablka se žloutkovým krémem, k večeři nakládaný losos, chléb s máslem, čaj. Vypadá to, jako bychom hladověli. Vidíte, že pravý opak je pravdou? A my jsme jistí, že kdyby němečtí vojáci měli tři dohromady tolik kvalitního jídla, kolik dostane jeden voják anglický, mohli by si gratulovat. Naše spolupráce s anglickými vojáky se brzy vyvinula v chlapské kamarádství a civilní obyvatelstvo na nás pohlíží nejen jako na spojence, ale také jako na příslušníky národa, jemuž ideál svobody je nade vše, tak, jak je tomu u nich samotných. Jako my se učíme pilně anglickému jazyku, mnozí z nich se učí česky a mají upřímnou radost toho, když se jim podaří dát dohromady celou větu.
Vztahy československých vojáků se členy britských, případně jiných armád, byly přátelské. Členům našich vojsk nechyběl v Anglii ani kulturní duch, což dokládá následující ukázka, která přibližuje úryvek z politického skeče s názvem Noční stráž. Děj se odehrává na vojně a vojáci vzpomínají na své milé.
Ej, Marička, povedal by, keby som dnes prišiel domov. Obleč si najkrásnejšie šaty, jak len vieš, a na krk si zavez korale. Budem ťa boskávať. Chcem mať ešte jedného syna. Bude mať modré oči ako ty a meno moje.
Zhasne, deta, ma buďte tiše už.
Nejdeš ti potvora.
Děkuju ti. Ticho tam.
I co, zhasni.
Po krátké ukázce z vojenského politického skeče se ještě vrátíme k nahrávkám do protektorátu Čechy a Morava. Jednou z těch skutečně zajímavých, které se z druhé poloviny roku 1940 dochovaly, je ta z návštěvy Chýnovské jeskyně.
Ta byla objevena už v roce 1863 při práci v Lomu. Už o 5 let později se po úpravách stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na našem území. Takzvanou jeskyni na Pacově hoře prochází reportér spolu se speleologem.
Musíme opatrně, schody jsou dost příkré a pozor na hlavu. Kdo tady slezal první, prosím vás? To bylo v červenci roku 1863. 1863. To bylo před 77 lety. Ano, tenkrát zapadlo skalníku, jmenoval se Vojtěch Rytíř a pracoval v Lápenem dolu. při vrtání skály mu tam zapadlo do nějaké díry kladivo. A když se pustil za ním, objevil tyhle jeskyně.
A to jste vzal právě do co mý?
Ano, ovšem tenkrát v Polaně. A za ním jeho kamarád. Jen pomalu, pomalu, já počkám.
Které schodeb jsou nejstarší a největší?
Nejstarší je snad ta, kterou teď procházím. Ta byla objevená nejdřív. Říkáme ji Švarcimberská. Je dlouhá skoro 60 metrů a hluboká 45. Přes 60 metrů má chodba Malovecká a Slavníková má také dobrých 50. Přes 60 má chodba Souběžná a to nemluvím ještě o takzvané Blátivé a Příkré chodbě, kam bych vás nemohl ani zavést, protože k ním nemáme upravený příchod. Jim se musí lézt taky místy po čtyře.
To je škoda.
Buďte rád. Nenu, ono to dá všecko ještě moc práce, mě i dětem. Tady pracoval už můj dědoušek, sestupoval dolů den co den, až jsme se o něj někdy, my děti, báli. Budoval schody, trhal nebezpečné v cestě překážející kameny, objevoval, rozšiřoval a nelitoval peněz. Co třeba se vám stalo?
Nic, jen jsem si sedl.
Z prosince 1940 najdeme v archivu Českého rozhlasu řadu předvánočních projevů. Následující ukázka patří státnímu prezidentovi protektorátu Čechy a Morava Emilu Háchovi.
Doba, kterou prožívám a nad ní svět sotva poznal větší, ukládá každému příslušníku bezpodmínečnou ukázněnost a obětavost. Jejich míra vzrůstá s významností postavou, ještě do nás zapíše. Musíme překonat jakoukoliv nezřízenou závist, potlačovat ji osobní sobecké zájmy a varovat ji se přeceňování vlastních osobních schopností.
Rozloučíme se s vámi ukázkou z vojenského pořadu BBC, ve kterém zpívají a recitují příslušníci Československé armády ve Velké Británii.
Vyjádříme vám nejnovější a nejzajímavější události ze všech končin světa ve zvuku i v obraze. Boxu, zvukový, týdení.
Československá armáda v Anglii.
Uslyšíte několik ukázek ostré střelby dělostřeleckého pluku.
Dálka 24, první ve jménu svaté Barbory, pal! Výborně, cíli, chlapci jen tak dál. Půl doprava německá útočná vozba, palba dělovodu, dálka 9.
U kanonu stála pořád ládo, 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 u kanonu stála pořád ládo, vál.
A se zpěvem dělostřelců se s vámi pro dnešek loučíme.
Ukázkami z archivu Českého rozhlasu z druhé poloviny roku 1940 vás provedli Radim Štícha
a František Šedivý. A za technickou spolupráci děkujeme Petru Janečkovi.